Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on kääntäjä, kieltenopettaja ja kielikonsultti Stefano Suigo. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Joo, Stefano, mä löysin sut aikoinaan YouTubesta. Mä löysin videon, jolla sä kerroit sun suomen kielen oppimisesta täydellisellä suomen kielellä, ja se teki muun tietysti todella suuren vaikutuksen, mutta sen lisäksi sulla on koko joukko muitakin kieliä hallussa. Kerro sun kielistä.
Joo, siis mä olen italialainen, eli italia on mun ainoa äidinkieli. Sitten sen lisäksi osaan saksaa, englantia, portugalia, suomea, ranskaa ja romania aika hyvin. Sitten espanjaa, japaniaa ja islantia keskitasolla. Ja olen vielä niin kuin, aloittelijan tasolla georgian ja kiinan kielessä.
Siinä on nopeasti laskettuna 12 kieltä.
Joo.
Ja useimmat hyvällä tasolla. Missä olet oppinut näitä kieliä?
No missä? Osa niistä olen oppinut koulussa tai yliopistossa, ja aika suuri osa olen oppinut itseopiskelijana. Ja suomi on ainoa kieli, siis kaikista mun kielistä suomi on ainoa kieli, jota olen oppinut niin kuin 100-prosenttisesti itseopiskelijana. En ole koskaan käynyt kurssilla, enkä ole koskaan asunut Suomessa. Ja
Oh.
niin. Kaikki muut on, siis olen tehnyt jotain kurssia tai olen puhunut jonkun opettajan kanssa, mutta joo, suomi on erilaatuinen kieli minulle.
Joo.
Myös muista syistä olen kanssa löytänyt elämän kumppanin, joka on suomalainen, josta on tullut mun vaimoni. Eli se on tietysti auttanut aika paljon niin kuin kielen käyttöön, mutta niin. Siis opiskelu olen tehnyt ihan itse opiskelijana.
Joo. Niin, kerro vähän tai millaista kielten opetus oli Italiassa silloin, kun sä kävit koulua? Mitä kieliä sä olet oppinut koulussa ja millaista se oli silloin?
No, kaikki alkoi, kun olin kolmannella luokalla, ja englannin opetus alkoi silloin, ja se oli minulle aivan suuri valistus, että onpa mahdollista ilmaista sama asia eri tavalla. Ja siihen asti olin vain puhunut italiaa ja tiennyt vaan, että italia on olemassa, mutta sitten yhtäkkiä oli mahdollista sanoa sama asia englanniksi. Ja se oli tosi, tosi tärkeä hetki mun elämälle, koska siitä se kaikki alkoi. Ja siis mä tykkäsin todella paljon koulun opetuksesta, vaikka tiedän, että suurin osa ihmisistä Italiassa ei tykkää koulun opetuksesta, eikä opi niin paljon, varsinkin englantia. Mutta musta tuntuu, että mä tykkäsin niin paljon kielistä niin kuin, yleisesti, että mä tein ehkä sen ekstra työn vaikka kotona tai yritin kuitenkin. Siis jos tykkäät jostain todella paljon, niin ajattelet sitä koko ajan,
Joo.
jos kun et ole koulussa. Ja jotenkin se oli minulle niin hauskaa, että joo, se englanti. Siis mä yritin ajatella englanniksi myös kotona ja tehdä kaikki läksyt ja myös ekstra läksyt, jos mahdollista. Ja sama tapahtui myös, kun olin lukiolla ja sitten yliopistossa. Siis kielet on aina ollut mun lempiaihe. Joo.
Joo. Oliko tällaista muita pakollisia kieliä koulussa kuin englanti? Ja äidinkieli tietysti, se on vähän eri asia.
Ala- ja yläasteella ei. Silloin oli vain englanti tunnit, mutta sitten kun mä menin liceo linguistikoon, eli semmoiseen painotteiseen lukioon, ja siellä aloitin myös saksan opiskelun.
Joo.
Joo, ja sekä espanjan ja portugalin, siis silloin kyllä se alkoi, niin kuin, alkoi tulla enemmän kieliä. Joo, mutta siis siellä liceo linguistikossa oli kolme pakollista kieltä, ja sitten mä otin myös portugalin kurssin sivuaiheena.
Joo. No,
Joo.
eli siis on siis niin, että jos ei valitse tällaista erityislukiota, niin sitten on vaan englantia opetusohjelmassa. Miten
Joo,
latinaa?
tavallaan, tai ainakin se oli niin, kun mä kävin koulua Äljässä.
Joo, mä olen joskus kuullut sanottavan, että latina olisi pakollinen oppiaine Italiassa, mutta pitääkö se paikkansa?
Itse asiassa olit oikeassa, koska mulla oli, nyt kun muistutat, mulla oli myös kaksi vuotta latinaa, joo. Mutta se ei ollut niin tehokasta. Kuka ei oikeasti oppinut sitä latinaa valitettavasti.
Latinahan on hieno ja mielenkiintoinen kieli, mutta se
On.
opetus on sattuneesta syystä aika erilaista kuin muissa kielissä.
Kyllä, kyllä.
Ei ole toivoa päästä puhumaan kenenkään kanssa. Niin.
Just.
Mutta tietysti jos tykkää kieliopista, niin latinahan on hyvin hauskaa.
On.
Joo. No, miten paljon sä käytät näitä eri kieliä nykyään?
No, 4-5 kieltä mä käytän päivittäin perheessä tai töissä. Mutta sitten tietysti on myös olemassa niitä, joita en käytä ollenkaan, ja niiden ylläpito ei ole helppoa, eli täytyy yrittää järjestää mahdollisuuksia puhua tai käyttää niitä. Ja mä teen sen esimerkiksi netin kautta. Siis mulla on esimerkiksi yksi islantilainen kaveri, jonka kanssa kerran viikossa puhutaan italiaa ja islantia, eli tehdään tandemia.
Joo, mä ajattelin just sanoa, että teillähän on tandem-pari.
Niin, joo, niin, tandempari just. Ja se on esimerkki, tai sitten minä maksan tutoria, joka puhuu mun kanssa japania. Esimerkiksi mulla ei ole japanilaisia kavereita valitettavasti, eli puhun opettajan kanssa. Ja, mutta senkin kautta joskus syntyy ystävyys. Mun
Joo,
täytyy sanoa, että
kyllä.
sekin on hauska aspekti.
Kyllä.
Että opettajasta tulee myös kaveri.
Kyllä. Joo, missä vaiheessa suomen kieli sitten tuli sulla mukaan kuvaan?
Hyvä kysymys. Se oli silloin, kun mä olin opiskellut englantia, saksaa ja portugalia aika paljon ja osasin niitä kolme aika hyvin. Ja mä halusin etsiä uutta isoa haastetta. Ja olin lukenut jossain, että Suomi on ehkä yksi vaikeimmista kielistä koko maailmassa. Ja halusin lukea vähän enemmän siitä, ja niin mä tein, ja luin, että on olemassa 15 sijamuotoa, ja siihen asti mä olin vaan olin ollut tekemisissä vain Saksan sijanmuuttajien kanssa ja niitä on vain 4, eli kysyin, että miksi tarvitaan 15 sijanmuuttoa, mitä varten?
No, jos ei vaan prepositioita ollenkaan, niin sitä varten.
Joo, mutta prepositioita onkin Suomessa ja postpositioita myös.
Joo.
Eli on vähän kaikkea suomen kielessä. Ja
prepositioitahan Suomessa on kai tosi vähän. Postpositioita se teki enemmän, ja ne yleensä liikkuu yhdessä genitiivin kanssa. Ollaan talon
mut
takana.
Ei aina.
Ei aina, mutta usein.
Niin. Rupesin opiskelemaan suomea just itse opiskelijana, koska tykkään, olenkin kieliopifriikki ja tykkään kieliopista tosi paljon. Ja siitä se alkoi, mutta sitten ihastuin kieleen, ääntämiseen ja sitten myös tutustuin maahan ja tykkäsin siitä tosi paljon ja ihmisistä. Niin, ja sitten kuten sanoin, löysin myös sen jälkeen, kun olin ruvennut opiskelemaan suomea, niin myös henkilön, josta tuli vaimoni.
Joo.
Joo. Eli
Eli
se
sä
on se
tartut ensin ihan kielioppikirjaan.
Kyllä, kyllä. Tosi, tosi vanha kielioppikirja italiaksi.
Joo.
La lingua finlandese oli sen nimi.
Ajatellaan, että on olemassa vanha italiankielinen suomen kielioppi. Muistatko,
Kyllä.
mikä vanha se oli?
Se oli varmaan 50-luvulta.
Ahaa.
50- tai 60-luvulta. Uskomatonta.
Oliko se käännös vai ihan italialaisen kirjoittama?
Se oli mun mielestä italialaisen kirjoittama.
Joo.
Joo, joo, joo. Ja se oli niin kuin pelkästään kielioppia, ihan kuiva kirja. Ei yhtään kuvaa, ei mitään. Ei mitään muuta kuin kielioppia. Ja mä luin sen aina ennen nukkumaan menoa. Se auttoi
Nukkui
myös
sen jälkeen hyvin.
nukahtamaan.
Joo. Ja sen jälkeen nukkui hyvin.
Joo, nukui. Nukui, kyllä.
Pieninä aatoksina. Joo. Sitten kun sä olit oppinut kieliopin, niin sitten sä aloit jotenkin varmaan sanastoa. Tai no sanastoahan nyt tietysti tulee esimerkkilauseissa aina pakostakin. Mutta miten sitten, oliko sun, kun sä sitten jossain vaiheessa tulit Suomeen, niin oliko sun helppo ruveta puhumaan suomea? Millainen kokemus sulla oli?
Tämä onkin mielenkiintoista, koska mä luulin, että osasin suomea. Tulin Suomeen ja puhuin suomea ja kaikki sanoivat, että puhu tosi hyvää suomea, hienoa. Ja sitten kun ne vastasi, mä en ymmärtänyt mitään, koska tietysti tuli puhekieltä.
Joo,
Ja
teitä.
eli se mun ehkä isoin haaste oli just se siirtyminen kirjakielestä puhekieleen,
Joo.
mikä ei ole ollenkaan helppoa.
Ei, se on
Pikkuhiljaa, siis se on pitkä prosessi ja pikkuhiljaa pystyt integroimaan aina enemmän ilmaisuja, puhekieli-ilmaisuja sun oman puheeseen ja oman puheeseen. Ja. Mutta joo, se on pitkä prosessi ja pitää olla, siis tarvitsee kärsivällisyyttä.
Kyllä, se on aina kärsivällisyys ja aika, ettei kukaan ulkoapäin painosta, että nyt pitää äkkiä. Mutta joo, tämä puhuttu suomen kieli on kyllä aikamoista. Siis kun ainahan sanotaan, että suomi on sinänsä helppo kieli, että niin kuin oikein kirjoitus ja ääntäminen on lähellä toisiaan. Se on totta.
Se on totta.
Tosin mä olen mun vähäisissä italian opinnoissa, mä olen huomannut, että Italia on siinä mielessä aika samanlainen. Että ei ole kovin vaikea, niin kuin, jos tietää, mutta sana kuulostaa, niin sen yleensä saa kirjoitettua myös ainakin melkein oikein.
Juuri näin.
Sitten Suomessa nämä tosiaan se, miten ihmiset sitten käytännössä puhuu, ja Suomessa on kuitenkin murteet edelleen hyvin voimissaan, niin mullahan
Joo.
oli tässä tänä syksynä myöskin tämä japanilainen koomikko Gen Takagi vieraana. Hän kertoi, että hänen vaimonsa on Porista kotoisin, ja Porissa on aika samanlainen murre kuin Turussa, mistä mä taas sitten olen kotoisin, niin Gen sanoi suoraan, että Porin murre tulee olemaan hänen viimeinen taistelunsa suomen kielessä. Hän ei vielä ymmärrä kaikkea, mitä porilainen appiukko sanoo, mutta että hän on niin kuin, hän pyrkii siihen. Ja kun mies on suomenruotsalainen, niin hän varmaan sanoisi ihan samaa mun isän Turun murteesta. Että se on, se oli kuulemma varsinkin alussa todella. Niin kuin, mutta hän sanoisi taas, että mun äidin suku on Pohjois-Suomesta, niin Pohjois-Suomen murre on kuulemma helpompi suomenkielellä kuin Turun murre ainakin, koska,
niin.
Koska Pohjois-Suomessa lisätään tavuja sanoihin. Se tulee ylimääräisiä H-kirjaimia ynnä muuta hauskaa, mutta sitten turkulaiset jättää puolet sanoista lausumatta, niin siinä sitä sitten mietitään, että minkähän sana alku tuoli.
Minusta tuntuu myös, että Lapissa puhutaan hitaammin.
Se on, se voi olla. Se on.
Joo. Siis silloin kun kävin Lapissa, huomasin heti, että hei, odota, mä ymmärrän paljon paremmin täällä kuin Helsingissä. No. Mitä tapahtuu?
Joo. No, Helsingin slangi on tietenkin myöskin ihan oma lukunsa, kun siinä on ruotsin ja venäjän sanoja mukana. Ja ne on vääntynyt niin, että ei varmaan ruotsin ja venäjänkielisetkään enää tunnista, että tuossa oli nyt meiltä lainattu sana. Niin. En tiedä, onko se, että eteläsuomalaiset on ollut eniten tekemisissä muun maailman kanssa ja on tavanneet paljon puhuvia saksalaisia esimerkiksi. Sitten on ollut pakko puhua itsekin nopeasti ja tehtiin sanomaan asiansa. En tiedä. Hämeen murteessa on kuulemma pisimmät tauot ihan tutkitusti. Hämäläisistähän sanotaan, että he on hitaita. Mutta niin, joo. Usein sanotaan, että suomi on maailman vaikein kieli, ja sehän ei ole mikään tieteellinen fakta. Ei voi sanoa, että joku kieli on todistettavasti vaikeampi kuin muut. Siihen liittyy niin monet yksilölliset asiat. Ja jos kysyttäisiin vaikka virolaisilta, niin he ei varmaan keskimäärin yhtään sanoisi, että suomi on kamalan vaikea.
Olen samaa mieltä, kyllä.
Mikä
voidaan
sun
puhua.
Mielestä oli? Anteeksi.
Niin, mä sanoin, halusin sanoa, että voidaan puhua ehkä siitä, kuinka erilainen kieli voi olla sun omaan äidinkieleen verrattuna, mutta ehkä se vaikeuksesta ei voi olla puhetta.
Joo. Niin. Joo, kyllä. Mutta niin, mikä sun mielestä suomen kielessä oli kaikkein haastavinta? Sen lisäksi, että kirjakieli ja puhuttu suomi on niin erilaisia.
Joo, sen lisäksi ehkä yksinkertaisesti se, että sanasto on niin erilainen, just niin kuin sanottiin, just, että on niin erilainen kaikista muista Euroopan kielistä tai kaikista kielistä, joita me osasin jo silloin.
Kyllä, joo. Joo,
Ja
suomessa puhuu aika tarkkaan se
musta,
yhteinen sanasto, joka on melkein kaikissa Euroopan kielissä.
Just, niin. Ja musta tuntui, että mun piti aloittaa nollasta taas,
aivan.
Niin kuin silloin, kun olin pieni lapsi. Mutta se olikin todella mielenkiintoinen prosessi. Ja hienoa ajatella, että nykyään osan tätä kieltä, kun taas ihan alussa se näytti mahdottomalta.
Joo. Joo, se on kyllä. Sulla on kyllä todella hyvä ääntämys ja intonaatio suomen kielessä. Ei.
Kiitos.
Niin intonaatiosta mä itse huomaan, niin mulle itse tuntuu, että se on se viimeinen asia, mistä mulla huomaa, että mä en esimerkiksi puhu ruotsia äidinkielenä. Ja se jotenkin, no mä en ole ollenkaan musikaalinen, se johtuu varmaan siitäkin. Oletko se musikaalinen muuten?
Olen jonkun verran, joo, ja musta tuntuu, että mun kohdalla se on toisinpäin. Se intonaatio on yksi ensimmäisistä asioista, johon pyrkin.
Joo.
Pyrin?
Joo, kyllä.
Joo, just. ehkä sen takia, että niinku, että se ääntäminen on yksi asioista, josta pidän eniten kaikissa kielissä. se siis me tykkään kielistä tavallaan niin kuin ne olisi musiikkia.
Joo.
Ja sen takia ääntäminen ja intonaatio onkin tärkeitä mulle ihan alusta alkaen.
Joo, joo. Tässä kuulee, että sä olet tosiaan musikaalinen ihminen, koska sä et mieti tällaista. Mä jotenkin itse aina kaikkien kieliä lähestyn sitä, että miten mä saan sanottua sen, mitä mä haluan. Ja että sitten se valitettavasti tarkoittaa sitä, että sen kielen syntyperäiset puhujat joutuu kuuntelemaan rallienglantia ja ralliranskaa ja mitä näitä on. Mutta joo, eli jos mietitään näitä eri motivaatiotyyppejä, mitä sulla on, niin mikä sulla on se perimmäinen motivaatio kielen oppimiseen? Sä kerroit tuossa, että sä 9-vuotiaana pääsit kuin uuteen maailmaan, kun pääsit opiskelemaan englantia tai oppimaan englantia koulussa, niin oliko sulla niin kuin, sehän tuli selväksi, että sulla on hyvin voimakas sisäinen motivaatio oppia kieliä, mutta oliko sulla niin kuin, ajattelitko, että sä haluat niin kuin päästä tekemisiin englanninkielisten kanssa, vai oliko se sulle enemmän sellainen, että sä niin kuin, että susta oli ihana osata englantia ihan vain sen kielen itsensä takia?
Suurimman osan ajasta on ollut niin, että olen aina tykännyt kielistä sinänsä. Että musta oli vaan tosi, tosi kiva puhua vieraita kieliä. Ja kaikki muut niin kuin tavoitteet ovat olleet aina niin kuin positiivisia sivuvaikutuksia. Sanotaan
Joo.
niin, esimerkiksi se, että pystyy kommunikoimaan, se, että kielten kautta voi tehdä paljon eri asioita tai löytää työpaikkoja ja niin.
Kyllä, joo.
Se on kaikki niin kuin hyviä, ne on kaikki hyviä sivuvaikutuksia, mutta siis ensisijaisesti mun motivaatio on ollut just, että voi kuinka kiva se on
Joo.
puhua tätä kieltä ja kuulla nämä äänet ja tuottaa
Joo.
niitä.
Joo, aivan. Joo. Tällaisesta kognitiivisesta motivaatiosta on todella vähän tutkimustietoa vielä, mutta musta tuntuu, että se on sisäisen motivaation vahvin muoto varmaan, koska se on, niin kuin se, siinä ei ole mitään niin kuin ulkoista syytä tavallaan, että aina kirjallisuudessa sanotaan, että integratiivinen motivaatio, eli se, että haluaa päästä kontaktiin kielen syntyperäisten puhujien kanssa, että se on se paras muoto tavallaan. No, ehkä tieteessä pitäisi välttää näitä paras ja heikompi ilmauksia, mutta näin on yleensä nähty, mutta siis kyllähän integratiivinen motivaatiokin voi joskus olla aika haavoittuvainen, että jos vaikka yrittää, on halunnut opetella kovasti ranskaa ja sitten pääsee puhumaan ranskalaisten kanssa, ne onkin vaikka tylyjä, niin miten se vaikuttaa motivaatioon yksilöllisesti
Totta.
tietenkin, mutta onhan siinä vaara, että oppia päättää, että en mä haluakaan ja lopettaa siihen. Mutta niin, eli kognitiivinen motivaatio on varmaan se kyllä kaikkein voimakkain luulisin.
Joo, juuri niin.
Joo. Ja tietysti, ja niin kuin sä sanoit tosi hyvin tuossa ja kauniisti, että sitä kautta tulee sitten paljon muutakin, että voi saada töitä ja mikä on arvokas asia itsessään ja voi tavata mielenkiintoisen ihmisen ja tehdä hänen vaikutuksen puhumalla hänen äidinkielellä.
Esimerkiksi.
Se ei ole haitallista kyllä millään tavalla. Mä olen itse
Ei.
kokenut ihan saman, että
Yes.
olen tapasin mun mieheni, mä ajattelin, että no niin, nyt puhutaan ruotsia.
No
Että
niin.
nyt puhutaan ruotsia, vaikka mikä olisi. Mun
Hyvä.
käytännön ruotsin taito ei silloin ollut vielä huimaavan hyvä, vaikka mä olin jo ihan maisteri pohjoismaisissa kielissä. No, onko sulla joskus sitten ollut tällaisia ikäviä tilanteita kielenoppijana, että susta on tuntunut, että sun pitää näyttää syntyperäisille puhujille, kun tämä, jota kutsutaan lainausmerkeissä makkiavelliläiseksi motivaatioksi?
Ei oikeastaan. Paitsi ehkä silloin, kun mä olin töissä Saksan messuilla, jotkut saksalaiset asiakkaat oli ehkä vähän, niin kuin, en halua sanoa, että negatiivisia sen suhteen, että mä olin ulkomaalainen. Mutta silloin kyllä jotkut oli vähän niin kuin, siis reagoi vähän negatiivisesti, yllättävästi mun mielestä.
Joo.
Ja silloin muistan, että ehkä yritin niin kuin, kielen kautta näyttämään, kuinka hyvin me osasin niiden kieltä, että olen kyllä semmoinen ulkomaalainen, joka on tutustunut sun kulttuuriin, eli älä huoli,
Joo.
olen kyllä ystävä.
Joo.
Että
Joo.
se on
Joo.
ainoa, joka tulee mieleen.
Joo, mutta se on aina hyvä kuulla, että ei ollut sellaisia tilanteita. Miten muuten sä mainitsit, että sä puhut myös ranskaa, niin mun, mitä mä olen kysellyt ihmisiltä, niin monilla on nimenomaan valitettavasti, kun on puhunut ranskaa, niin on joskus ollut vähän ikäviä tilanteita, just koska ranskalaiset suhtautuu kieleen niin intohimoisesti. Mutta oot sä kokenut ranskalaisten kanssa mitään sellaista vai?
Mulla on ollut hyvä tuuri, koska mä tulin Brysseliin. Siis mä opin ranskaa Brysselissä, eli Belgiassa. Ja Belgiassa onkin aivan eri asenne
Joo, näin olen kuullut.
verrattuna ranskalaiseen niin kuin asenteeseen.
Mm.
Ja täällä kaikki tietää, mitä tarkoittaa, että ei osaa kovin hyvin yhtä kieltä, koska Belgia on monikielinen maa.
Niin.
Ja
Joo.
jokaisen täytyy, siis teillä Suomessa on pakkoruotsi ja täällä on pakkoranska ja pakkoflaami. Eli jokaisen täytyy oppia toista kieltä,
Joo.
toista maan kieltä. Ja eli kaikki tietää, mitä tarkoittaa olla semmoisessa tilanteessa,
Aivan.
jossa on pakko käyttää kieltä, jota et osaa kovin hyvin. Ja
Joo.
se kyllä se näe, että on erilainen tilanne. Ja sen takia mulla ei ollut koskaan ollut ongelmia Ranskan kanssa, koska vaikka mä puhuinkin todella huonosti alussa, kaikki auttoi ja siis ne ymmärsi silti ja yritti auttaa niin paljon kuin mahdollista. Joo, näin. Siis
Se on hienoa.
hyvä Brysseli, hyvä Belgia.
Joo. Joo, se on hienoa ja siinä näkee myöskin sen, miten kielten, se, että opiskelee kieliä, miten se vaikuttaa ihmiseen, että se lisää jonkinlaista ymmärrystä. Ja
aivan.
No, yleensähän kyllä useimmat ihmiset on hyvin ymmärtäväisiä kielenoppijoiden vaikeuksia kohtaan. Korkeintaan saattavat hyvää hyvyyttä vaihtaa englantiin, mikä sitten se on tietenkin myös haitallista oppijan kannalta, mutta niin. Joo, mun kokemus on se, että nykyään tosiaan kielenoppijoihin suhtaudutaan useimmiten aika armollisesti. Et sen sijaan ehkä monella kielenoppijalla on itsensä kanssa vähän tekemistä siinä, että olisi itselleen yhtä armollinen. Koska nyt kun tietenkin mä Suomessakin seuraan paljon tutkimuksia niin kun ruotsin oppimisesta, niin ihan käy niin kuin selvästi ilmi, että siis asenne ei yleensä ole mikään ongelma, että ihan suomenkieliset mielellään puhuisivat ruotsia, mutta että he sitten häpeävät sitä, kun he ei osaa hyvin. Yksi mun kollega, joka oli tässä podissa vieraana tämän vuoden alussa, niin hän just sanoi, että hän kysyy opiskelijoiltaan kurssin alussa, että puhutteko te suomea aina oikein ja puhutteko te englantia aina oikein. Ja opiskelijat vastaavat, että no ei tietenkään. Niin hän sitten sanoi, että niin, miksi te sitten vaaditte itseltään, että ruotsin pitäisi sujua sillä tavalla.
Joo, mä
On
oikeastaan.
joku sokea piste ja sellainen hirveä itsekritiikki monilla kielenoppijoilla.
Joo, mä olen yrittänyt integroida tätä asennetta myös kursseihin, joiden kanssa, siis joissa työskentelen. Ja yritän kommunikoida tämän myös kaikille oppilaille, että virheet on pakko tehdä, jotta opimme jotain.
Kyllä.
Jos ei tehdä virheitä, niin ei opi mitään.
Ei tehdä mitään muutakaan.
Niin.
Niin koko ajan ihminen
Koko
vähän
ajan.
oppii.
Ja myös, että italian kielen opettajat esimerkiksi, mekin puhutaan huonoa italiaa joskus. Eli te voitte myös
Niin.
puhua huonoa italiaa, ja me ollaan kaikki puhujia,
Niin.
tämän kielen puhujia, mutta
Joo.
niin, ei haittaa, jos puhuu
Joo. Kyllä,
huonosti.
ja kommunikaatiohan on aina kaksisuuntaista, että jos se, että ei ole yhden ihmisen vastuulla saada se onnistumaan.
Just.
Se on myöskin ajatus, jota on nykyään onneksi alettu tuoda enemmän esiin. Mutta kun sä siis toimit konsulttina ja kehität kielten opetusta, niin millaiset asiat sun mielestä on tärkeitä kielen oppimisessa noin muuten? Paitsi motivaatio ja armollisuus itseä kohtaan.
Joo, se
Kohtaan.
niiden lisäksi hauskuus
Joo.
on aivan niin kuin super tärkeää. Se on ollut ehkä tärkeintä mun elämässäni, ja luulen, että mä voin auttaa myös muita oppilaita tuottamalla semmoisia kursseja, jotka ovat myös hauskoja.
Joo.
Koska se onkin totta, että me tykätään kielestä sinänsä, mutta on kyllä totta, että kielet ovat välineitä,
Joo.
eikö niin? Ja niiden kautta voi tehdä paljon asioita, niin kuin sanottiin äsken. Ja jos se, mitä tehdään sillä kielellä, on hauskaa, niin varmasti opitaan paremmin. Ja
Kyllä.
muistutaan sanastoa paljon paremmin, ja niin. Joo.
Joo, eli millaista hauskuutta sä suosittelisit kielten opettajille? Miten voi opetuksesta tehdä hauskaa?
Esimerkiksi hauskoilla videoilla, hauskoilla puheluilla. Siis voi lähteä videopuhelusta, joka on tosi hauskaa, ja sitten analysoida mitä tapahtuu siinä myös kielisesti. Tai
Joo.
sitten voidaan yrittää puhua niin paljon kuin mahdollista omista sitä, mitä tehdään mielellään.
Joo.
Ei, niin, siis en sano, okei, okay, nyt puhutaan tenniksestä, koska mä tykkään tenniksestä, eli kaikki nyt puhuu tenniksestä. Ei, kun jokainen oppilas saa valita jotain, mistä puhua,
Joo.
mistä hän tykkää.
Joo.
Eli sen kautta tulee se hauskuus.
Joo, eli se oppijan omat lähtökohdat saa
Joo,
puhua
kyllä,
asioista, jotka
aina.
itselle tärkeitä.
Niin.
Joo. No entä, sä mainitsit tuossa, että sä olet kielioppinörtti, niin minäkin. Se on aina hauska tavata toisia samanlaisia.
Kyllä.
Mutta mikä sun mielestä on kieliopin rooli ihan kenen kielen oppimisessa noin yleensä, kun tietysti meille, jotka rakastetaan kielioppia, niin sitähän
Joo.
voi niin kuin lukea kirjan kannesta kanteen, mutta kaikki eivät halua ja kaikki ei varmaan edes pysty siihen. Silti on mahdollista tulla hyväksi kielenkäyttäjäksi. No miten sä näkisit kieliopin roolin noin yleensä
No,
kielen
yleensä
oppimisessa?
mä ajattelen kielioppia niin kuin luurankona, vartalon luurankona.
Samoin. Mä olen käyttänyt samaa metaforaa aikaisemmissa jaksoissa.
Yes, okei. Okay.
Kielen luuranko.
Joo, tarvitaan se, jotta voisi aloittaa vartalon rakentamisen.
Kyllä.
Siis tarvitsee ensin luuranko.
Joo.
Mutta se onkin niin, että mun mielestä kielioppilla on myös semmoinen rooli keinona, jotta voisimme ilmaista meidän ideoita. Eli kieliopin kautta saa sanoa mitä ajatellaan. Siis mä katson, mä näen sen semmoisena, eikä vaan niinku sääntöjä ja säännöt, joita
Joo,
pitää
sitä
noudattaa.
säännöistä ja siitä, että vain tämä on oikein. Siitä olisi hyvä päästä eroon, koska se
No.
pelottaa monia.
Niin. Sen takia mä en puhu koskaan mun oppilaiden kanssa, en puhu koskaan säännöistä, mä puhun patternista,
Joo.
siis
Tämmöisistä,
kuvioista esimerkiksi.
joo, mistä toistuvista
Niin, toistuvista
rakenteista. Joo.
rakenteista esimerkiksi, joo. Rakenne on hyvä sana.
Joo. Ja yksi tunnettu amerikkalainen tutkijahan on sanonut, että Joan Bybee on sanonut, että kieli oppii on aivojen reaktio toistoon. Että kun samat muodot
Joo.
toistuu tarpeeksi kauan, niin siitä muodostuu semmoinen pattern,
Joo.
tämmöinen malli, että näin se tehdään. Ja jos mä korvaan tämän sanan jollain toisella, niin saadaan uusi ilmaus taas. Ja se on se tukiranka takana.
Se mulla on ehkä semmoinen kyky löytää merkitystä myös siitä, missä sinänsä ei ole esimerkiksi sijamuotojen päätteistä. Olen huomannut, että se on auttanut mua todella paljon esimerkiksi saksan ja suomen kielen opiskelussa, koska päätteillä ei ole merkitystä sinänsä, eikö niin? Esimerkiksi
No, se on semmoinen, se ei ole konkreettinen merkitys
niin, ei
ainakaan.
ole konkreettinen,
Tai
just.
voisi olla, että kun, no, kirja on pöydällä, mutta sitten voidaan tavata vaikka asemalla, niin ei nyt kuitenkaan kiivetä katolle.
Niin, joo,
Niin
joo.
se on.
Mutta kun mä käytän niitä, mä yritän aina niin kuin etsiä ja löytää, tai ehkä antaa merkitystä, järkeä myös päätteille. Niin, että kun esimerkiksi, okay, Helsinki, okay, nominatiivi, mutta menen Helsinkiin. Ja aina kun mä sanon tai kuulen sen iin osan, niin mä kuulen tai tunnen myös sen liikkeen, siis sinne päin. Siis ja mun vartalo, melkein mun vartalo myös liikkuu. Niin kuin vähän eteenpäin ja sitten tai mä sanon, että olet Turusta, niin se siitä sta päätteestä minä tunnen sen liikkeen minun päin.
Joo,
Ja
no
olen aina
jotain
yrittänyt
siinä.
tehdä tätä. Anteeksi.
Niin jotain tuollaista siinä varmaan on alun perin ollut, kun suomen kieli on joskus syntynyt. Mutta se on ehkä se on varmaan tullut niin itsestään selväksi ainakin äidinkielisille puhujille, että
Joo.
sitä ei enää ajattele niin. Mutta tuo on hieno ajatus, että jos voi, tuollaista voi yrittää löytää kielistä ja ei se, sillähän ei ole niin kuin mitään väliä, kokeeksi joku muu sen samalla tavalla, mutta jos se auttaa itseä ymmärtämään, niin sehän on aivan loistavaa.
Koska mä sanon niin, koska olen huomannut, että kaikki ei tee niin ja tai ei tunne niin semmoista. Ja ne ajattelee päätteitä niin kuin just sääntöinä ja ei ymmärrä, siis ne sanoo niin kuin en ymmärrä miksi tai miksi mun täytyy käyttää sitä päätettä, mutta niin mä yritän niin kuin hyväksyä se,
Joo.
että se päätte on siinä ja antaa sille myös merkitystä, jotta se olisi itsestään selvä.
Joo.
Että täytyy olla niin, koska on semmoinen liike ja se niin
Joo.
Helsinkiin.
Joo.
Sä näet, että mä.
Joo, mielenkiintoista. Mä alan nyt tässä tämän nauhoituksen jälkeen varmaan miettimään ruotsin prepositioita samalla tavalla. Joo, ihan
Hyvä.
ehdottomasti kokeilemisarvoinen ajatus. Ja se on ehkä, mä en tiedä mikä olisi oikea sana, siis huijaaminen on vähän ikävä sana, melkein ruma sana, mutta sitten jotenkin niin kuin, siinä voi
Olisiko
ehkä
se.
kielen oppia niin kuin, tai johdatella itsensä niin kuin ymmärtämään sen asian.
Joo, olisiko se tapa synestesia?
Se voi
Voisiko olla?
olla sellaista, joo. Joo, että aistimukset sekoittuu, että kokee niin kuin, sä koet jotenkin tuntoaistilla sellaista, minkä monet kokee vaan niin kuin älyllisellä tasolla.
Kyllä.
Ja saattaa kokea se jotenkin vaan välttämättömänä pahana. Mutta että kielenoppija voi huijata itseään niin kuin kokemaan asioita tietyllä tavalla. Et Helsingin Sanomissahan oli just noin viikko sitten juttu tällaisesta nuoresta miehestä, joka oli opetellut niin kuin ukrainan kieltä ihan itse opintoina. Ja hän kertoi, että hän on jotenkin onnistunut huijaamaan itsensä ajattelemaan, että hänen täytyy osata ukrainaa Suomessakin. Ja sen takia hän sitten puhuu sujuvasti, ja Suomen ukrainalaiset ovat ihan adoptoineet hänet, ovat hirveän ylpeitä. Hän sanoi, että hän kuuntelee videota ja ajattelee, että hän ei pärjää, jolle hän ymmärrä. Ja hän on saanut sillä lailla niin kuin innostettua itsensä tekemään kovasti töitä. Mutta niin, sä tuossa luettelit 12 kieltä. Onko sulla vielä jotain kieliä, joita sä haluaisit oppia? Tämä
No.
mun ikuinen hölmökysymys ihmisille, jotka osaa yli 10 kieltä.
No, rehellisesti sanoen, lähiaikoina olen keskittynyt ylläpitoon ja käyttöön ja nautintoon.
Se on täysin sallittua.
Niistä kielistä, mitä jo osaan, enkä aio opiskella paljon, paljon lisää. Mutta jos pitäisi päättää tänään, mitkä ovat seuraavat kielet, niin mä sanoisin, että turkki kuulostaa aika hienolta ja tietysti myös unkari, just sen takia, että se on niin kuin, suomen kielen vanha kaveri, sanotaan
kyllä.
Niin. Ja on varmaan tosi, tosi mielenkiintoista lähteä katsomaan, mikä on vieläkin samanlainen kuin Suomessa ja mikä on aivan erilainen. Ja niin.
Joo.
Joo.
Joo, no noin, mähän en osaa unkaria yhtään, mutta noin pinnallisesti ajateltuna, niin sanastohan on kyllä hyvin erilainen.
On,
Ne
joo.
yhteydet löytyy varmasti kieliopista. Unkarissa taitaa kyllä olla vielä enemmän sijapäätteitä kuin Suomessa.
Kuulin, että 18 ainakin.
Aha, joo.
Ja jonkun
Joo.
mukaan myös enemmän.
Joo, se on. No niin, Suomessahan on virallisesti 15.
Kyllä.
Joo. Turkin kielestä taas mä olen kuullut sanottava, että turkin kielen rakenne muistuttaa tavallaan suomea. Että siinäkin on ne päätteet, joiden rajat on hirveän selkeät. Sana on helppo panna osiin, että eihän tässä on tämä pääte ja tässä on tuo. Ja tuossa
Joo,
on se itse kanta.
Niin, olen kuullut, että se on kanssa
agglutinoiva, joo.
Agglutinoiva, kiitos.
Joo,
Agglutinoiva kieli. Ja
joo, se on hauska termi.
Niin on.
Niin.
Ja sillä on myös jotain, mikä muistuttaa japania, koska verbi tulee aina lauseen lopussa.
Aha, joo.
Ja se
Täsmä
mais,
kieli.
se on ehkä niin kuin, vähän niin kuin suomen kieli ja vähän niin kuin japanin kieli, eli
Joo.
Varmasti itselleni aika mielenkiintoinen haaste.
Joo. Joo, se agglutinoiva on tosiaan hauska termi, että se kuulostaa siltä, että ne päätteet olisivat vain liimattu peräkkäin.
Kyllä.
No, että sitten, niin no, kielet, joissa sanat taipuu, niin nehän voi olla joko agglutinoivia tai sitten ne voi olla. Nyt mä en muistakaan, mikä se on suomeksi termi, mutta siis Saksaan esimerkiksi on sitä fusionerande, sanotaan ruotsiksi, eli tämmöinen niin fuusiokieli, jossa ne päätteet sulautuu niin siihen sanaan kiinni niin, että niitä on vaikea erottaa.
Joo.
Et sen takia näyttää siltä, että on paljon epäsäännöllisiä sanoja, koska se pitäisi osata tuntea kielen historiaa, että tietäisi, miksi sanat näyttää siltä. Joo, mielenkiintoisia asioita. Mutta sä olet luvannut loppuun opettaa meille jotain,
Joo,
jonkun sanan tai sanonnan jollain kielellä. Mitä me saadaan kuulla?
Kyllä. Semmoisen japanilaisen sanonnan, joka menee näin. Sarumo kikara ochiru. Mitä tarkoittaa, että jopa apinat putoavat puista.
No.
Ja tietysti kertoo siitä, kuinka luonnollista on tehdä virheitä. Että jopa ne, jotka osaa jotain todella hyvin, tekee
Kyllä.
virheitä silloin tällöin. Eli päätin kertoa tästä sanonnasta, koska se on mulle tärkeää, että kaikki tietävät, että virheiden tekeminen on ihan luonnollista ja jopa tärkeää, jotta voisi
Kyllä.
oppia.
Joo. Jopa apinat putoavat puusta.
Joo.
Ja näin. Suomessa ei taida olla mitään ihan vastaavaa sanontaa, mutta tuon voisi tietenkin ottaa sellaisenaan jo suomen kieleen. Ihan, mutta mä olen eräs viisas ihminen sanoi mulle kerran, että nenälleen kaatuminenkin on eteenpäin menoa.
Kyllä.
Se on ehkä vähän, siinä on ehkä vähän sama ajatus.
Joo.
Että joskus vaan tulee mukkia matkaa, mutta sitten jatketaan. Ei siinä mitään. Kiitos Stefano. Ja nyt kuulemiin, Verpa Volant palaa linjalle 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.